25 gadus vecais marokāņu izcelsmes vīrietis Ajubs El-Khazani bruņojies ar Kalašņikova triecienu šauteni, vairāk nekā 200 patronu degvielas pudeli, automātisko pistoli un kabates nazi. Vilcienā Amsterdama-Parīze iekāpa Beļģijas galvaspilsētas Briseles stacijā. Un tieši šis ir viens no jautājumiem, uz kuru sanāksmē Parīzē centīsies rast atbildi, proti kā tik smagi bruņotam cilvēkam ir izdevies bez problēmām iegādāties biļeti pirmajā klasē un iekļūt vilcienā. Parīzē kopā nākuši nozara ministri un eksperti no Francijas, Vācijas, Itālijas, Beļģijas, Spānijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Lielbritānijas un Šveices. Ministru galdā būs vairāki konkrēti priekšlikumi, kā stiprināt drošību Eiropas sabiedriskā transporta punktos, proti vairākās starptautiskajās dzelzceļa stacijās varētu ieviest metāla detektorus, līdzīgi kā lidostās, gādāt par lielāku bruņotas apsardzes klātbūtni, aktīvāk apmainīšanos ar informāciju pašu valsts starpā, lai izsekotu aizdomīgu cilvēku ceļam un galamērķiem. Kopumā ir vēlme, lai visās dalībvalstīs drošības nosacījumi būtu pēc iespējas vienoti un koordinēti. Visu sanāksmē lemtos priekšlikumus apspriedīs Eiropas vilcienu satiksmes drošības grupa, tas būs 11. Septembrī, bet oktobra sākumā sanāksmē Briselē tos izvērtēs visu Eiropas Savienības dalībvalstu transporta lietu ministri. Jau vēstījām, ka aizvadītajā piekdienā vilcienā Amsterdama-Parīze četriem vīriešiem no ASV un Lielbritānijas izdevās savaldīt un apturēt smagi bruņoto 25 gadus veco Ajubu El-Khazani, uzbrucējs atklāja uguni, bet trīs amerikāņu karavīri un 62 gadus vecais brits savaldīja viņu nogāžot uz grīdas. Francijas drošībai šis bija kārtējais trieciens, taču tikpat satraukts un uzmanīgs ir arī citas valstis, gan kaimiņos esošā Beļģija, kurā jau ir pastiprināti drošības nosacījumi un jau atklāti vairāk teroristu perēkļi, kā arī novērsti uzbrukumi. Arī Spānija, kas vēl 2004. Gadā piedzīvoja teroraktus Atoča stacijā Madridē, un Lielbritānija, kurai ir uzbrukumu un upuru pieredze sabiedriskajā transportā. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio.